Nouskaa nyt kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia Matteuksen evankeliumista, sen luvusta 7, vuorisaarnasta. Jeesus sanoo, jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui maan tasalle saakka. Aamen. Olen viimeisten 2 vuoden aikana saanut, voisiko sanoa, armon viettää Matteuksen evankeliumin ääressä useinkin tuntikausia päivässä, kun olen kirjoittanut siitä selitysteosta. Matteuksen evankeliumissa on noin 1080 jaetta, ja siinä kerrotaan Jeesuksen elämästä ja hänen julistuksestaan, hänen opetuksestaan ja kärsimyshistoriasta vain noin 30 päivän ajalta. Hänen julkinen toimintansa hän kesti kuitenkin 3,5 vuotta suunnilleen, näin on arvioitu, ja Johanneksen evankeliumin mukaan ehkä voidaan se laskeakin. Johanneksen evankeliumissa on vain 10-15 päivän ajalta Jeesuksen julkisesta toiminnasta kerrottu, ja aina on muistettava se evankeliumien äärellä, että siellä ei ole mitään turhaa. Se mitä siellä on, sen on Pyhä Henki sinne johtanut nämä evankelistat ylös merkitsemään ja meille tulevillekin sukupolville antamaan, niin kuin Johannes toteaa evankeliuminsa luvussa 20. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Mutta me ihmiset olemme kyllä hyvin merkillisiä. Luulisi, että kun useita tunteja päivässä Jumalan sanaa tutkii, niin se sitten jatkuvasti täyttää mielen ilolla. Ja kyllä näinkin on, mutta Jumalan toimintatapa vain tuntuu olevan sellainen, niin kuin sanotaan rukoilevaisten virressä. Oi armo ja rakkaus suur, jolla Jeesus meit johdattaa juur. Hän sumuhun kätkee yhtä rahtoa hetkeä. Hän lymyy ja ilmestyy taas. Tällaista aaltoliikettä meidän elämämme on, mutta meidän on muistettava se, että tämä aaltoliike on vain meidän tunteissamme olevaa liikettä. Sillä kun me rakennamme uskomme kallioperustalle Jeesuksen Kristuksen varaan, niin siinä ei ole kysymys siitä, miltä meistä tuntuu, vaan siitä kysymys on siitä, että Jumala sanoo sanassa, ja se kestää. Ja se perustus kestää elämässä ja kuolemassa. Ja juuri sitä Jeesus tähdentää myöskin tämän päivän evankeliumissa. Ja itse asiassa kaikki tämän 9. helluntaista lasketun pyhäpäivän teksteistä ovat Matteuksen evankeliumin luvusta 7 liittyen tähän totuuteen ja harhaan tai totuuteen ja valheeseen. Tämä sanan tutkiminen on meille sanan palvelijoille sikäli niin vaikeata ja tavallaan kohti käyvää, että me joudumme itse jatkuvasti miettimään, mitä tämä sana meille merkitsee ja otammeko me sen todesta, vai sopiiko meihinkin Jeesuksen sanat, jotka ovat eräässä tämän pyhäpäivän evankeliumitekstissä, taisi olla viime vuoden tekstissä. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Ei ole ihme, että apostoli Paavalikin joutui huokailemaan, ettei hän, joka muille saarnaa, itse joutuisi tuomituksi. Mehän olemme ikään kuin asettuneet siihen ajatukseen, että jotenkin usko itsessään on jotakin sellaista, joka ei vaikuta tavallaan mitään muuta kuin vain tuollaisen älyllisen vastaanottamisen. Tämä on hyvin suuri harha helposti koko kristikunnassa. Mutta asia on kuitenkin niin kuin uskon puhdistajammekin sanoo, että Jumalan sana vaikuttaa, kun me sen vastaanotamme myöskin sen, että me haluamme sydämestämme noudattaa Jumalan tahtoa. Niin kuin hyvät teot eivät tee ihmistä hyväksi, mutta hyvä teko, hyvä ihminen tekee hyviä tekoja. Mutta tässähän me joudumme juuri siihen testiin, johon Jeesus meidät asettaa, että meidän on aina mietittävä, olenko minä sellainen Jeesuksen opetuslapsi, jolla ei ole vain uskon tunnustuksen korkea painetta, vaan myöskin tekojen, teot puhuvat siitä, vai onko tekojen anemia. On vaarallista puhua teoista uskon yhteydessä, ja kuitenkin Jeesus jatkuvasti asettaa meidät tällaiselle paikalle. Muistamme Laupian samarialaisen kertomuksessa, kuinka hän ei kysynyt yleisesti vain, kuka on minun lähimmäiseni, vaan hän kysyi, kenen lähimmäinen sinä olet? Kuka näistä kolmesta osoitti olevansa sen haavoille lyödyn lähimmäinen? Ja sen takia tämä sana asettaa meidät aina tällaiseen testiin, josta voisi kai kuvata, että kun me osoitamme yhdellä sormella toisia ihmisiä kohti, niin kolme näyttää meidän omaa sydäntämme kohti. Ja nyt kun olen Matteuksen evankeliumin äärellä saanut olla taas näiden 2 vuoden aikana tuntejakin lähes joka päivä, niin olen erityisesti pysähtynyt siihen, kuinka Jeesus ei käsitellyt suinkaan silkkihansikkailla näitä opetuslapsiansa, vaan kyllä hän osoitti heille myös ankaraa laupeutta, niin kuin Luther asian ilmaisisi. Ja kun tässä 7. luvun lopussa, joka liittyy nyt juuri tähän pyhäpäivään, on esillä 7 vastakohtaa, jotka joka hetki ovat ikään kuin meidän edessämme ja meidän täytyy niiden ääressä itseämmekin tutkia, niin siinä ovat nuo ahdas portti ja leveä portti, kaitatie ja leveä tie, sudet ja lampaat, ohdakkeet, orjantappurat ja rypäleet ja viikunat, hyvä puu ja huono puu, Jumalan tahdon tekijät, vääryyden tekijät, viisas rakentaja, tyhmä rakentaja. Kyllä tämä on sellaista sanaa, joka todella käy meitä kohti, mutta meidän on muistettava se, että vaikka Jeesus ei päästä ketään vähällä, ei minua eikä sinua, niin kaiken tarkoitus on kuitenkin se, että me tulisimme sillä tavoin vararikkoisiksi itsemme nähden, että meille kelpaisi myös Kristuksen pyhä evankeliumi. Että silloinkin, kun me olemme venyttäytyneet jo koko pituuteemme, me huomaammekin koko pienuutemme. Ja sillä tavalla meistä tulee niitä, jotka tarvitsevat syntisten ystävää ja niitä sairaat, jotka tarvitsevat vapahtajaa. Tässä tämän päivän evankeliumitekstissä hyvin tuttu asia näistä rakentajista. Kaikki väärän hurskauden naamarit Jeesus repii tässä pois niin opetuslastensa kuin kaikkien kuulijoidensa silmiltä, kun hän asettaa vastakkain viisaan ja tyhmän rakentajan. Painotus tässä Matteuksen evankeliumissa on rakennuspaikkojen erilaisuudessa. Tulevat kolmenlaiset luonnonvoimat, jotka koettelevat tuota rakennusta. Ja tässä Jeesuksen opetuksen taustalla on se, että Israelissa, jotka olette käyneet siellä, tiedätte ja yleensä Lähi-idässä, on tällaisia vuodenaikaispuroja, vadeja, jotka yhtäkkiä yllättävästi sieltä syöksyvät alas vuorilta, vievät taloja mennessään ja monet ovat hukkuneet niihin tulvavesiin. Kun Jeesus tätä vertausta käyttää, niin hän on samalla asiantuntija rakentajana, sillä mehän tiedämme, että hän oli itse rakentaja, ja Nasaretin lähellä onkin aivan vasta viime vuosikymmeninä kaivettu esille roomalainen hallintokaupunki Seforis. Jos olette käyneet siellä, muistatte sen korkealla kukkulalla muutaman kilometrin päässä Nasaretista, ja ollaan ihan varmoja, että siellä Jeesus oli rakentajana ennen kuin hän aloitti julkisen toimintansa. Hän oli sillä tavoin tyypillisesti juutalainen rabbi, että hänellä oli myöskin niin sanottu maallinen ammatti, niin kuin Paavalilla oli teltantekijän ammatti, niin Jeesuksella oli rakentajan ammatti. Jeesushan oli kirjanoppinut, hän oli rabbi, joka kulki kirjanoppineen viitassa, niin kuin evankeliumeista selviää. Mutta hänen opetuksensa oli jotakin aivan toista kuin näiden kirjaviisaiden, jotka eivät opettaneet niin kuin Jeesus. Hän opetti niin kuin se, jolla on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Jos ajattelemme nyt näitä rakentajia ja samalla mietimme siinä omaa elämäämmekin, niin ensinnäkin on huomattava, että molemmat rakensivat aivan samanlaiset talot veden äärelle. Ja samat koettelemukset kohtaavat molempia taloja, sade, tulva ja myrsky. Eroavuudet näiden talojen kohdalla tulevat esille vasta sitten, kun luonnonvoimat iskevät kaikella väkevyydellään näitä taloja kohti. Ero tulee esille perustusten erilaisuudessa. Ja se on ratkaiseva ero. Ja tämä johtaa meidät oman elämämme perustusten tutkimiseen. Tuo viisas mies näkee vaivaa kaivamalla perustukset kallioon asti tai etsimällä paikan kallioperustalta. Tyhmä mies ei viitsi kaivaa riittävän syvälle tai ei osaa ajatella riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Tuo viisas ei katso vain nykyhetkeä tai koeta päästä mahdollisimman vähällä, vaan katsoo tulevaisuuteen. Vain luja perustus kestää mahdolliset luonnonvoimien iskut. Nyt tämä merkitsee sitä, että me jokainen joudumme elämässämme kohtaamaan tällaisia voimia, joille me tavallaan itse emme voi mitään, kun ne tulevat. Ne tulevat väkevien luonnonvoimien tavoin ylhäältä kuin rankkasade, sivuilta kuin myrskytuuli ja alhaalta kuin tulvavesi. Mitä ne kulloinkin ovatkin, aivan varmasti jokainen joutuu niiden kohteeksi. Ja silloin kysytään vain, mikä on meidän elämämme perusta. Olemmeko me perustaneet elämämme pelkästään ajallisiin ja rakentaneet areenalle, niin kuin tuo latinan sana tuosta hiekkaperustasta on latinalaisessa, latinankielisessä raamatussa areena. Kuvaa hyvin ihmisen toivotonta ja suojatonta taistelua tulevia koettelemuksia vastaan. Meidän on hyvä muistaa, että kun tänä aikana niin voimakkaasti hyökätään meidän uskoamme vastaan ja todella tuodaan esille se, että ihminen, joka uskoo, on vanhanaikainen ja hän ei ota huomioon tieteen tuloksia ja niin edelleen. Esitetään kaikkia tällaisia väitteitä. Niin silloin on kuitenkin pakko miettiä, että kuinka tyhmiä me ihmiset voimme olla, kuin tuo rakentaja, joka rakensi hiekalle. Kun me kiellämme Jumalan, kun me kiellämme Kristuksena hänen sovitustyönsä merkityksen, niin me itse asiassa sahaammekin omaa oksaamme poikki. Sillä me putoamme kuitenkin siltä oksalta kerran. Ja jos meillä silloin ei ole lujaa perustusta, niin mihin me putoamme? Me putoamme hetteikköön, siihen pohjattomaan liejuun, joka ei tule kestämään ja jossa me joudumme epätoivoon. Uskallan tässä nyt henkilökohtaisena todistuksena, niin ehkä kehotuksena, olen sitä nyt usein kertonut, mutta kun kerran kahdesti itse kuoleman portilla ollessani sain tämän saman kehotuksen Raamatusta. Mene ja kerro ystävillesi, omaisillesi ja ystävillesi, kuinka Herra on sinua armahtanut. Niin itse koin silloin aikanaan siinä kuoleman porteilla ollessani, että se syvin rauha ja se elämän todellinen ilo ja luottamus tuli siitä tietoisuudesta, että Jeesuksen Kristuksen laskema perustus kestää. Se on suurin ihme, mitä me voimme kokea, kun omat perustukset sortuvat ja sitten on luja kallioperusta siellä alhaalla, joka varmasti kestää. Tällä tavalla Jeesus johtaa meitä ymmärtämään, varautumaan tulevaisuutta varten, mutta me emme oikeastaan voi siihen varautua muulla tavalla kuin elää päivittäin yhteydessä Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kun me sanomme, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, eikä lue hänelle hänen syntejänsä, niin Tämä merkitsee sitä, että me joka hetki olemme ikään kuin siinä tilassa, että meidän on mietittävä, että jos Jumala nyt kutsuisi minut tästä ajasta ikuisuuteen, mikä on minun turvani silloin? Ei meidän tarvitse ajatella pitkälle tulevaisuuteen, vaikka se viisas rakentaja ajatteli samalla sitä tulevaisuuttakin, vaan sitä, että nyt olemme tässä tilanteessa, jossa meidän on kyllä oltava kupeet sidottuina, valmiina työhön ja palvelukseen, mihin meitä kutsutaankin, mutta samalla lamppu palamassa, niin kuin viisaat neitsyöt olemme kuitenkin valmiit lähtemään ylkää vastaan, kun hän saapuu. Ja tällä tavalla Jumalan sana aina asettaa meidät ikään kuin sen tärkeimmän eteen, että juuri tänään nyt on se päivä, pelastuksen päivä. Ja juuri nyt on ovi avoinna. Ja nyt juuri me saamme luottaa ja koko painollamme jäädä tämän Jeesuksen Kristuksen laskeman perustuksen varaan. Näissä vertauksissa, jotka liittyvät tähän sunnuntaihin, on toistuvana teemana ikään kuin Jeesuksen opetuksessa se, kumman me valitsemme, helpon vai vaikean tien, tyydymmekö kaivamaan syvälle vai jäämään pinnalle. Ja se, mikä on luonnolliselle ajatuksellemme taakka, niin kuin nämä ateistit esittävät, että usko Jumalaan onkin jotakin sellaista, joka riistää meidän elämästämme sen vähäisenkin ilon ehkä, mitä me olemme tähän asti siitä saaneet, niin se taakka osoittautuukin Jeesuksen seurassa sellaiseksi taakaksi, kuin purje on veneelle, kuin siemen on mullalle, kuin valo on silmälle ja kuin rakkaus on sydämelle. Ja jos se on pakko, niin se on siunattu pakko, sillä evankeliumi pakottaa meidät kalliopohjalle, synnyttää hengen hedelmää ja samalla varjelee meitä raatelevilta susilta. Hiljennymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, kiitos siitä, että sinä asetat sormesi meidänkin elämämme arkoihinkin kohtiin ja osoitat eksymyksemme, osoitat millaisia me olemme itsessämme, mutta vain sen tähden, että voit osoittaa meille myös, millainen sinä olet ja kuinka sinä olet kaiken tehnyt valmiiksi, olet raivannut tien perille asti. Olet tullut alas meidän tykömme ihmislapseksi, että me pääsemme Jumalan lapsiksi. Siunaa nyt sen tähden meitä jokaista. Ja anna meidän luottaa siihen, että sinä, joka hyvän työn olet aloittanut, varmasti saatat sen myös hyvään päätökseen. Aamen.